Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск міжнародных паведамленняў. Сёння расійскія знішчальнікі Су-34 нанеслі другі за двое сутак ракетна-бомбавы ўдар па аб'ектах тэрарыстычнай арганізацыі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі з выкарыстаннем іранскага аэрадрому «Хамадан». Напярэдадні прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Майкл Тонер ахарактарызаваў выкарыстанне Расіяй іранскай авіябазы як няўдалы крок, які выклікае шкадаванне. Ён таксама заявіў, што ЗША правяраюць, ці не з'яўляюцца такія дзеянні Расіі парушэннем рэзалюцыі Рады бяспекі ААН нумар 2231. У Міністэрстве абароны Расіі сёння заявілі, што размяшчэнне расійскіх знішчальнікаў у Іране не з'яўляецца парушэннем названай рэзалюцыі, паколькі ў ёй ідзе размова аб продажы, перадачы ці выкарыстанні баявых самалётаў у самім Іране. Міністэрства юстыцыі Украіны паўторна накіравала ў Расію пакет дакументаў для правядзення допыту Віктара Януковіча. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка ўкраінскага ведамства Сергей Петухоў. Паводле яго слоў, запыт быў накіраваны другі раз пасля таго, як у Міністэрстве юстыцыі Расіі заявілі, што ў атрыманым ад Украіны дакуменце не хапае 4 лістоў. Кіеў абвінавачвае былога прэзідэнта Віктара Януковіча ў некалькіх злачынствах. У прыватнасці, украінскія ўлады лічаць, што менавіта Янукович зімой 2014 года аддаў загад спецназу адкрыць агонь па пратэстантах на Майдане. Сам экс-прэзідэнт віну адмаўляе і не хоча прыязджаць у Кіеў для дачы паказанняў за страху за сваё жыццё. Супрацоўнікі ФСБ ў Пецярбургу ў ходзе спецаперацыі забілі ваяўнікоў, абвешчаных у федэральны вышук паводле абвінавачання ва ўдзеле ва ўзброеных фармаваннях на паўночным Каўказе. Пацярпелых сярод мірнага насельніцтва і супрацоўнікаў праваахоўных органаў няма, паведамляюць у прэс-службе. Жыхароў дома на Ленінскім праспекце, дзе праходзіла аперацыя, пачалі пускаць у пад'езд. Мэрія Москвы адмовілася дазволіць акцыі апазіцыі, прысвечанай 25-й гадавіне перамогі над ГКЧП ў жніўні 1991 году. Пра гэта паведаміў адзін з арганізатараў мерапрыемстваў, лідар руху за правы чалавека Леў Панамароў. Праабаронца распавёў, што як і ў папярэднія гады апазіцыя падала паведамленне аб правядзенні 20 і 22 жніўня шэсцяў ад Гарбатага мосту да Новага Арбату і мітынгаў. Аднак маскоўскія ўлады, спаслаўшыся на рамонт вуліц і вялікую колькасць афіцыйных мерапрыемстваў, прысвечаных Дню дзяржаўнага сцяга Расіі, прапанавалі абмежавацца мітынгамі ў так званым гайд-парку ў Лагунцах і на Суворускім пляцы. Сёння каля Смалявіцкага выканкаму прайшоў пікет у падтрымку актывісткі Ніны Баінскай. Мясцовае кіраўніцтва выставіла на аукцыён яе дачу. Такім чынам улады меркавалі спагнаць 69-гадовай жанчыны штраф за ўдзел у вулічных акцыях на агульную суму 7 тысяч рублёў. У пікеце ўзяла ўдзел сама Ніна Багінская, яна атрымала бел-чырвона-белы сцяг, незалежная рэжысёрка Вольга Мікалайчык, а таксама праваабаронца Наталля Гарачка. Аукцыён, дарэчы, сёння не адбыўся, бо не было ніводнай заяўкі ад патэнцыйных пакупнікоў. Стартавая цана дачы была 10 тысяч рублёў.